Izrael a Palestinci jsou v konfliktu, co zmůžou diplomatická vyjednávání.
Jak blízko je Izrael k pozemní operaci?
A jaká je role velmocí i arabského světa?
Naším speciálem na toto téma vás provedou Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Pásmo Gazy i jižní Izrael zažili další noc plnou explozí. Současná eskalace násilí mezi Izraelci a Palestinci je nejhorší od poslední války mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014. O dalším postupu armády by měl rozhodnout izraelský bezpečnostní kabinet. Přičemž premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že vojenská operace proti Hamasu pokračuje v plné síle a nějaký čas potrvá. Průběh dnešní noci v pásmu Gazy a v jižním Izraeli nám v ranním vysílání popsal blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.
Bylo to další kolo velmi intenzivního nočního bombardování pásma Gazy. Podle palestinských zdrojů to bylo asi 100 náletů izraelské armády, izraelského letectva. Podle izraelské armády byly cílem domy 9 vysoce postavených velitelů hnutí Hamas. Zatím není známé, kolik obětí nebo zraněných si ty nálety za dnešní noc vyžádali. Známé je to, že poškodili zřejmě elektrické rozvody, takže velká část pásma Gazy teď bude bez dodávek elektřiny. Při tom předchozím nočním náletu zemřel dosud nejvyšší počet obětí za jediný útok, bylo to 42 lidí. Izrael na to reagoval s tím, že zabíjení nebo úmrtí civilistů je neumyslné, že se snaží vyhnout civilním obětem, ale že ničil tunely, které pod Gazou vybudovalo hnutí Hamas, které používalo k vojenským účelům, a po zboření těch tunelů se zbortily i některé domy. Hnutí Hamas naopak obvinuje Izrael, že zabíjení palestinských civilistů je z jeho strany plánované. No a když jsme u průběhu poslední noci, tak hnutí Hamas vypálilo zhruba 200 raket na jižní Izrael. Zatím není známé, zda došlo k nějakým obětem na životech anebo ke zraněním na izraelské straně.
Náš zpravodaj se zmínil také o klíčové roli Spojených států a Egypta. Obě země totiž vyzvaly k okamžitému ukončení boju.
Tam jsou hodně znát změny v postoji Spojených států, což je největší spojenec Izraele. Od toho původního postoje, že by obě strany, jak hnutí Hamas, tak Izrael, měli zmenšit napětí, tak teď Spojené státy, slovy ministra zahraničí Antony Blinkena, přímo vyzývají k ukončení bojů. A přestože Spojené státy blokovaly už několik rezolucí OSN právě vyzývajících k okamžitému příměří, tak ten tlak ze strany Spojených států je znát. A tlak je to všeobecný a je často právě způsobený tím rostoucím počtem obětí, které na palestinské straně už dosáhly zhruba 200, a egyptský prezident Sisi se přidal k těmto výzvám, vyzývá také k okamžitému příměří. A Egypt tady hraje hodně důležitou roli, protože bude zřejmě tím, kdo bude nějaké příměří pravděpodobně v příštích dnech zařizovat nebo vyřizovat právě mezi hnutím Hamas a Izraelem.
Ty nejaktuálnější informace z Gazy a Izraele zazněly od našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka.
A my teď po telefonu míříme do izraelského hlavního města, do Tel Avivu. Tam je Martin Stropnický, český velvyslanec v Izraeli. Dobrý den.
Dobrý den z Tel Avivu.
V noci na neděli Hamas útočil právě na Tel Aviv. V noci na dnešek ty útoky probíhaly jinde, ale v té zmíněné noci na neděli, co se dělo ve městě, pane velvyslanče? Jak často jste třeba museli do krytu?
Tak tentokrát to bylo vlastně, řekl bych, mírnější, ale mírnější ve srovnání s těmi masivními nálety z předešlých dnů. Já sám za sebe jsem byl v krytu jednou, vím, že mý kolegové, kteří bydlí v centru, tak tam byli víckrát. Ta situace ale přece jenom znatelně, aspoň teda v Tel Avivu a okolí, je méně dramatická, než tomu bylo třeba ve středu, ve čtvrtek.
Zítra jednají ministři zahraničí Evropské unie. Bude se Česko nějakým způsobem, česká diplomacie, zasazovat o společný evropský postoj a je reálný? Pomohl by něčemu nebo ne?
Ty pokusy o společný evropský postoj už proběhly během víkendu, ale nakonec nedošlo k konsenzuálnímu znění toho prohlášení, což Evropská unie řeší v posledních měsících stále častěji tím, že to je prohlášení unie, nikoli členských zemí. To jsou takové niance, takové trošku hry se slovy, ale když je to unijní prohlášení, tak prostě to nevyžaduje jaksi aprobaci všech členských států. A tam jde o každou slabiku v podstatě. Takže to prohlášení, ale si myslím, že to už je na internetu běžně dostupné, to si myslím, že je relativně konsenzuální. Nevidím k něm nějaký větší problém.
Prezident Miloš Zeman podpořil Izrael dopisem a vyvěšením izraelské vlajky místo evropské. Co z toho plyne prakticky, nebo respektive váš pohled diplomata?
No tak já, když to trošku odlehčím, tak když tady na evropském zastoupení v Tel Avivu začali zdvihat obočí, tak jsme jim řekli, že to není nic proti evropské vlajce, že prostě máme jenom dva stožáry. Když chceme vyvěsit nějakou druhou k té naší české, tak prostě musí ta druhá dolů. Ale já myslím, že to je docela důležité gesto a důležitý symbol. Symboly jsou v takových konfliktech poměrně významné a naše spojenectví a přátelské vztahy s Izraelem mají, jak všichni víme, dlouholetou tradici a historii, takže myslím si, že to rozhodně splnilo, řekl bych, svůj účel.
Co nebo kdo by z pohledu české diplomacie i z vašeho pohledu mohl nebo mohlo otevřít cestu od té horké fáze konfliktu, zkrátka od zbraní, od odbojů směrem k jednacímu stolu? A je to v podmínkách konfliktu mezi Hamásem a státem Izrael reálné v tuto chvíli?
Tak on stoupá mezinárodní tlak, že už to zaznělo v tom vašem předchozím příspěvku, jakkoliv se Rada bezpečnosti na ničem zásadním neshodla, dokonce ani na tiskovém prohlášení, tak to asi bude pokračovat, nebo nepochybně pokračovat na půdě Valného shromáždění OSN v příštích dnech. Ten tlak, jak říkám, poroste, ale to řešení samozřejmě vůbec není snadné. Víte, ono by se mělo začít s tím, že se věci nazývají pravými jmény. Hamas prostě nejsou aktivisté, Hamas nejsou radikálové, Hamas to je teroristická organizace. A používá zcela záměrně a prostě už v tom má tradici a sofistikované postupy, využívá svých vlastních občanů jako lidských štítů. To je také jeden z těch důvodů, proč těch obětí je tam víc, než to organizované obyvatelstvo Izraele má těch obětí méně. Všimněte si také, že jde o, a to je vždycky u všech konfliktů, o jakousi válku v tom mediálním prostoru. U výčtu těch obětí se vždycky začne těmi palestinskými. U výčtu ozbrojených nebo vojenských akcí se vždycky začne u těch izraelských. Ale představa, že někdo vyšle na území druhého státu téměř už dneska 3000 raket, je naprosto fantasmagorická. To je něco zcela nepřijatelného. A jak říkám, pouze tou organizací a určitým drillem toho izraelského obyvatelstva je těch obětí míň. Asi jste taky zaznamenal otázku těch tunelů, které byly bombardovány. Tunely na území Gazy, tunely, které si staví Hamas pro sebe, nikoliv pro své občany. Ten kilometr tunelů stojí přibližně 11 milionů korun a těch kilometrů je tam spousta, tak si představme, kam jinam se ty peníze možná dali účinněji investovat pro to, aby tam ta bída nebyla tak hrozivá. Fotky dětí, fotky plačících rodin a tak dále, videa různá, některá zinscenovaná, to je všechno součást bohužel jakési špinavé války, které jsme tady svědky, a dokud tohleto se taky nepojmenuje a to, že třeba vstupy do těch tunelů u dětských hřišť nebo u mešit, to znamená, že Hamas pracuje těmi obětmi na životech svých vlastních lidí. Že Hamas, což je 20 tisíc lidí zhruba, má v rukojmí 2 miliony obyvatel. To jsou prostě fakta, nad kterými nelze přivírat oči. I to, že třeba finanční pomoc, která je v pořádku, ať Palestína se postaví na své vlastní nohy, je ale často předmětem korupce a mizí v nějakých temných kapsách. To je také věc, před kterou by se neměli zavírat oči. Na druhou stranu je potřeba říct Izraeli jasně, že například další osidlování západního břehu je to poslední, co pomůže nalézt nějaké řešení. Je to prostě jeden z nejsložitějších konfliktů vůbec, který má nesmírně obtížné řešení. Ale jasná odpověď na vaši otázku, ten mezinárodní tlak stoupá, my jsme jeho součástí, máme ale samozřejmě, řekl bych, nadstandardní pochopení pro ty izraelské agenty, ale jediné rozumné, co lze teďka, o co se lze snažit, je příměří. Já jsem v tomto smyslu, pokud budu optimistou, tak řeknu, že tento týden by k tomu, k té dohodě o příměří, mohlo skutečně dojít.
Martin Stropnický, velvyslanec České republiky v Izraeli a bývalý ministr zahraničí a obrany za hnutí ANO. Děkuji vám, naslyšenou.
A aktuální
izraelskou...
Tolik tedy názor velvyslance v Izraeli a my se teď dotkneme toho stávajícího konfliktu z vojenského hlediska. Naším hostem je generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane generále, jak blízko je podle vás Izrael pozemní operaci a co by případně znamenala?
Ta operace nastane pouze v okamžiku, kdy Izrael vyhodnotí, že je nezbytně nutná k dosažení jeho cílu. Zatím si myslím, že dosahuje svých cílů leteckými údery, protože mu umožňují takzvaný stand-off engagement, neboli zásah z dálky, kdy se nemusí vystavit přímému kontaktu. A je to taktika, kterou Izrael v minulých střetech s Palestinci používal, to znamená dosáhnout přesnými údery co největších ztrát na straně Hamasu, kterou vnímá naprosto oprávněně jako teroristickou organizaci, dříve než dojde k jakýmkoliv jednání.
Izrael využívá špičkové zbrojní technologie, Hamas nikoliv. Je to v Gaze výhoda?
Tak vojenská výhra to samozřejmě je, abych jenom ale upřesnil, že Hamas používá sofistikované technologie, především pokud jde o ty odpalované řízené střely, které rozhodně nepocházejí z jejich provenience. Jsou to střely dodávané z různých zemí, především Iránem, a jejich technologická úroveň se neustále zvyšuje. Takže jestliže v počátcích těch prvních konfliktů to byly opravdu neřízené střely, které pro Izrael nepředstavovaly žádnou zvláštní hrozbu, tak dnes jsou to nejenom už řízené střely, ale také v mnohem větším množství.
Spojené státy se snaží tradičně vyjednat mír na Blízkém východě, ale zároveň, jak víme, investují do izraelské obrany velké částky. Nehendikepuje to Američany v očích Palestinců, co by vyjednavače o míru?
Já si myslím, že ta podpora je naprosto přirozená, protože když se podíváme na počet židů žijících ve Spojených státech, tak je skoro tak velký jako počet židů žijících v Izraeli. A židovská lobby ve Spojených státech je tradičně mimořádně silná, už jenom proto, že s významnou měrou procentuálně podílí na tom, co nazýváme elity. Takže je celkem jasné, že Spojené státy vždycky měly k Izraeli velice blízký vztah. A v očích nejenom Palestinců, ale obecně Arabů samozřejmě tento blízký vztah poněkud snižuje roli Spojených států. Na druhou stranu jsou si všichni vědomi, že má-li někdo skutečně nástroje a klíče k řešení konfliktu, tak jsou to především Spojené státy.
Od velvyslance Stropnického jsme před pár okamžiky slyšeli takový předpoklad nebo úvahu, že by tento týden mohlo dojít k dohodě o příměří. Jak na to pohlížíte vy?
Já s ním v tomto naprosto souhlasím, protože tak, jak ta operace zatím pokračuje, tak cílem nejenom vojenského, ale i politického vedení Izraele je způsobit Hamasu co největší škody, ať už tedy na lidech, především na těch vedoucích představitelích, tak na infrastruktuře. A cílevědomě dělá. A já si myslím, že jakmile ta míra škody bude dostatečně vysoká, tak nastane prostor k dojednání příměří.
A kdo by mohli být prostředníci? Obvykle to bývá třeba Egypt, Katar, ale i zmíněné Spojené státy?
Já si myslím, že to jsou asi ty hlavní tři, které jste zmínila, protože vzhledem k tomu, že Hamas je mezinárodně uznávanou teroristickou organizací, tak velcí hráči s ní nejednají. Proto jsou tam především ti prostředníci jako Egypt a Katar, přes které jednání probíhá. Bohužel palestinská autorita, která je legitimně uznávaným zástupcem Palestinců, tak v pásmu Gazy nemá naprosto žádný vliv a proto s ní v tomto případě nelze počítat jako s jednací stranou.
Kdybyste ještě byl ve velicích strukturách NATO, jako dřívější dobá, tak na co byste asi doporučoval kolegům spojencům se soustředit?
No, především přidat se k tomu mezinárodnímu tlaku na co nejdřívější ukončení bojů, protože jediná možnost není. Bohužel NATO nemá žádnou páku na Izrael. Izrael je sice partnerem aliance, ale na to nemá žádnou autoritu cokoliv nařizovat nebo k něčemu zavazovat. Takže jediné, co může na to udělat, je přidat se k tomu mezinárodnímu tlaku na ukončení boju a zahájení jednání.
Generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO. Děkujeme za rozhovor.
Děkuji také.
Posloucháte speciál Českého rozhlasu Plus k aktuálnímu izraelsko-palestinskému konfliktu, k jeho současné bojové fázi. Uzavře ho pohled Petra Boháčka, analytika výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. I vám po telefonu dobrý den.
Dobrý den.
Zaměřme se prosím na postoje členských států Evropské unie. V čem se liší? Je nebo není reálné nějaké společné prohlášení?
Tak Evropská unie tradičně jako blok, který podporuje mezinárodní právo, který je závislé na tom multilaterálním světě, se snaží, aby to mezinárodní právo bylo dodrženo. Takže vyžaduje po Izraeli, aby stáhnul, řekněme, osadníky, aby se držel toho těch rezolucí OSN, ale to se samozřejmě netýká všech jednotlivých států a je tady samozřejmě nějaký rozdíl v tom, jak tu situaci vidí spíše západoevropské země, ale také některé východoevropské země a pak skupinka zemí, můžeme říct, vedená Českou republikou, patří tam i samozřejmě Maďarsko, často i Rumunsko, které drží, řekněme, jakou proizraelskou rovinu a odmítají nějaké společné prohlášení proti Izraeli. A to konec konců byly příklad snahy před 2 lety, kdy se Evropská unie snažila odmítnout ty Trumpovy návrhy nebo návrhy Trumpovy bývalé administrativy na řešení konfliktu v Izraeli a Palestině tím, že uznala nelegální izraelské osady v Palestině, ale právě v tomto přišlo jak Maďarsko, tak i Česká republika a postavili se proti takovýmto společným prohlášením. Takže já myslím, že pokud Evropská unie nebyla schopna najít společné prohlášení už před těmi 2 lety na legalizaci těch nelegálních osad ze strany USA, tak nemůžeme něco takového čekat ani nyní.
Rozumím, pane Boháčku, vy vlastně mluvíte o těch výzvách k tomu, aby se dodržovalo mezinárodní právo. Taková výzva je relevantní vůči regulérnímu státu, jako je stát Izrael, ale těžko vyzývat k dodržování mezinárodního práva Hamas, který je teroristickou organizací.
Určitě můžeme v tomhle smyslu čekat volání po tom, aby se uklidnila situace, aby nedocházelo k nějakým dalším útokům, ale na druhou stranu je také poměrně krátkozraké vnímat tu situaci takhle odděleně, protože jedno přichází s tím druhým. A pokud bychom se měli na ten konflikt zaměřit z většího hlediska, tak samozřejmě nelze mluvit o jednom, abychom vynechat tu druhou část, která samozřejmě je tím podkladem a tím podhoubím celé té situace.
V rozhovoru pro deník N poukazujete na to, že postoj Česka je unikátní, že Západ je kritičtější obecně k Izraeli. V čem konkrétně je postoj české diplomacie i možná trochu z historického hlediska jiný?
Tak my jsme historicky se pasujeme do té role největšího spojence Izraele, dokonce nás i premiér Netanyahu označil za druhého největšího spojence Izraele na světě po Spojených státech. Je ta pozice trošičku jiná než například od řekněme Polska, Rumunska, možná i v nějakých pobaltských zemí, které občas hlasují, řekněme, na podporu Izraele v rámci EU. A to je tak, že ze strany těchto zemí je ta pozice většinou orientovaná na podporu Spojených států. Tedy například minulé administrativy Donalda Trumpa, která byla silně proizraelská, kdežto ze strany České republiky je tam vlastně ten náš vlastní zájem na to chránit Izrael a opravdu si tu pozici držet jako nějaký hlavní rys, jeden z hlavních rysů naší zahraniční politiky. Takže v tomhle jsme jiní, ale určitě také na místě se zamyslet nad tím, jak moc, řekněme, narušovat nějakou jednotnou zahraniční politiku Evropské unie pomáhá České republice v dlouhodobém hledisku, v tom smyslu, že samozřejmě máme zájem na tom, aby Evropa byla nějakým způsobem geopoliticky silná a jednotná.
Také Spojené státy podporují Izrael, a to i vojensky. Samozřejmě, že se teď mluví o tom, kdo by mohl zprostředkovat nějaká jednání. Spojené státy, není to pro ně handicap, pokud by měli být i vyjednavačem na poli diplomacie?
Já si myslím, že Spojené státy jsou jednoznačně tím hlavním aktérem, který může tu situaci nějakým způsobem vyřešit, protože mají samozřejmě největší páku na Izrael. Ale já si myslím, že jak už tady zaznělo i v těch předchozích rozhovorech, tak že můžeme očekávat nějaké příměří, protože vlastně oba dva ti aktéři té současné eskalace, jak Hamas, tak Izrael, tak už dosáhli vlastně svého. Ze strany Izraele tam opravdu šlo o to, že premiér Netanyahu se ocitl opravdu ve složité situaci, kde vznikla realistická, řekněme, koalice, která by byla schopná získat podporu v parlamentu a zprostila by ho tak tedy té pozice v čele země. Ale samozřejmě ta eskalace, ať už na mešitě Al-Aqsa, tak celá eskalace konfliktu s Hamásem nyní mu samozřejmě pomohla. A stejně tak se můžeme bavit o tom, že ta eskalace ze strany Gazy z Hamásu byla motivovaná i tím, že v Palestině byly po několikáté odsunuty volby a Hamás se chtěl samozřejmě ukázat jako lepší ochránce palestinských zájmů.
Petr Boháček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Vřele díky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.